Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Manuela și vă invit la o nouă emisiune în limba română pe lungimile de undă ale postului de radio Planet FM. În această seară, așa cum v-am obișnuit, muzică românească, pagini de istorie a românilor povestită celor tineri de Neagu Giuvara și hai să numim un capitol despre București, muzică și povești din București.
Acoperă-mi inima cu ceva, umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta. A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva, umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta. Mă tem că n-am să te mai văd uneori, ca o să-mi crească aripi ascuțite până la nori, ca ai să te ascunzi într-un ochi străin și el o să se închidă cu o frunză de pelin. Și atunci mă apropii de pietre și ta, iau cuvintele și le nec în mare, șuier luna și-o răsară și-o prefac într-o dragoste mare. Acoperă-mi inima cu ceva, cu umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta. A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva, cu umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta. Mă tem că n-am să te mai văd uneori, să-mi crească aripi ascuțite până la nori, ca ai să te ascunzi într-un ochi străin și el să se închidă cu o frunză de pelin. Și atunci mă apropii de pietre și ta, iau cuvintele și rănec în mare, și iar luna și-o răsar și-o prefac într-o dragoste mare.
Pe data de 1 aprilie, Asociația Doina vă invită la petrecere. Toamna se numără bobocii. Înscrierea se face prin plata $50 de persoană pentru adulți și $30 pentru copiii sub 12 ani în contul asociației. Petrecerea va avea loc sâmbătă, 1 aprilie. Nu e păcăleală, la ora 6:30 la Howick Club în 107 Botany Road, Howick. Data limită pentru înscrierea la acest eveniment este 27 martie 2023. Pe lângă mâncare, băutură, muzică, dans și voie bună, sunteți invitați să întâlniți membrii trupei Măgura, care de curând ne-au delectat cu piesa de teatru The Sweet Delilah Swim Club. O parte din voluntarii care au dus 31 de copii români în tabără la Hammer Springs. Frumoasele doamne și domnișoare din grupul Doina, care ne reprezintă uneori și de 3 ori într-o lună la festivaluri multiculturale în Oakland. Poate și pe cei din echipa radio veți avea plăcerea să-i întâlniți. Grupul La Antipozi, care este deja foarte cunoscut în comunitatea noastră. Coordonatoarele acestui grup, Mihaela Enache și Adina Costache, sunt mereu gata să ne vorbească și să ne încânte despre ie și tradițiile portului românesc. O parte din membrii grupului La Povești în limba română sunt așteptate cu drag și inimoasele doamne de la Păturici pentru cei mici, un grup cu care asociația se mândrește. Aceste doamne sunt minunate, iar păturicile, căciulițele și lucrușoarele croșetate de dânsele sunt purtate de sute de bebeluși din Noua Zeelandă. Din păcate, asociația a trebuit să-și ia la revedere și românii din Auckland au trebuit să-și ia la revedere de la unul din coordonatorii grupului seniorilor, Eduard Popescu, care s-a mutat în Australia. Edi nu numai că a coordonat grupul seniorilor mai bine de 10 ani, dar a contribuit activ la teatru, tabără, comitet și alte activități. Cu toții îi dorim lui și familiei sale mult succes în noua aventură și îi așteptăm cu drag la acțiunile noastre când vor mai fi în Auckland. Membrii grupului de colindători vor veni și ei la petrecere. Grupul se numește Am plecat să colindăm și ne încântă cu colinde în fiecare an, în preajma Crăciunului. Biblioteca românească și fotbalul în sală sunt cele mai noi activități pe care asociația încearcă să le promoveze.
da-di-da-di-da, bună-i vinul și gustos, șare-li-di-di-di-da-di-da-di-da, când îl bei cu om frumos, șare-li-di-di-di-da-di-da-di-da, când îl bei cu om frumos, șare-li-di-di-di-da-di-da-di-da. Da-di-l bei cu om urât, șare-li-di-di-di-da-di-da-di-da, da-di-l bei cu om urât, șare-li-di-di-di-da-di-da-di-da, să oprește vinul în gât, șare-li-di-di-di-da-di-da-di-da, să oprește vinul în gât, șare-li-di-di-di-da-di-da-di-da.
Ne face plăcere să vă anunțăm că două românce, Valentina Teclici din Napier și Alexandra Balm din Auckland, au lansat volumele colecție de poezie, ale căror titluri sunt Longing Songs Between Two Worlds și respectiv Transformation, concomitent cu lansarea celei mai noi reviste de artă și literatură din Aotearoa, Noua Zeelandă, intitulată Becoming. Aceste cărți pot fi cumpărate. Dacă doriți să aflați mai multe detalii despre autoare și minunatele lor realizări profesionale, artistice și literare, puteți citi comunicatul de presă atașat e-mailului primit de la Asociația Doina. Ambele cărți și revista lansate la simpozion sunt disponibile la e-mailul becoming.metamodern@gmail.com, unde membrii Asociației Doina beneficiază de o reducere de $5 pentru Transformation. Primele trei doamne care vor scrie un e-mail vor primi cartea cadou de mărțișor, trebuind să achite doar taxa de expediere.
Doamna sună deja, frunze de metal, în tăcerea grea, când și am în mare. În odaie trist, sună lemnul mut, poc. Umbre împrejur, într-un gol tăcut. già fuse di metalli. Fanno suonare fuse di
românii în faza modernizării, domniile pământene în principate, revolta lui Tudor Vladimirescu, în ciuda tragicului ei sfârșit, a avut totuși consecințe faste în principate. Turcii, nemai având încredere în greci, au hotărât să asculte cererea boierilor români de a li se da din nou un dom pământean. În 1822 începe deci la noi o nouă eră, prin alegerea a doi domn pământeni. De fapt, la început a fost o numire de către sultan, dar o delegație de boieri din țara românească și alta din Moldova veniseră cu propuneri. Iar astfel sultanul pune domn în Moldova pe Ioan Sandu Sturza, coborător dintr-o veche familie de boieri moldoveni, și în țara românească pe Grigore IV Ghica, a cărui familie, cum am spus, era de îndepărtată origine albaneză, acum însă cu totul românizată, prin înrudiri cu vechile neamuri boierești românești, încât se găsea chiar în fruntea Partidei Naționale, cum se zicea. Începe acum în țările noastre era modernizării. Cu greu ne mai putem închipui azi cum arătau oamenii și locurile la începutul veacului al XIX-lea, adică spre sfârșitul epocii fanariote. Desigur, viața la țară, mai cu seamă la poalele munților, cu așezări mai numeroase de moșteni și răzeși, era neschimbată de veacuri, urmând ritmul anotimpurilor și muncile la câmp, la vie sau la pădure. Portul țăranilor, al bărbaților și al femeilor, se păstra cu sfințenie din tată în fiu, sau mai bine zis, de la mamă la fiică, iar călătorii străini observă toți cu mirare, într-o țară atât de năpăstuită și săracă, frumusețea broderiilor și curățenia cămăștilor, chiar și la cei mai săraci. La oraș însă, boierii, după ei și negustorii mai avuți, apoi și târgoveții, umblă în straie de stil oriental, după moda de la Constantinopol, Țarigradii se spunea în graiul popular. Și așa ne-a rămas până azi în cântecele bătrânești. De aceea, străinii apuseni care poposeau mai mult la oraș, aveau la prima vedere, când veneau din apus, impresia că se află deja într-o provincie a Imperiului Otoman. Sau dacă veneau de la Constantinopol, de a se afla încă într-o provincie turcească. Dar deosebirea de Occident nu stătea numai în acest aspect exterior al costumului oriental, uneori chiar exagerat de exotic, cum a fost un timp calpacul, ca un dovleac uriaș pe capul boierilor, destul de ciudat pentru un ochi occidental. Deosebite erau instituțiile, moravurile și vocabularul, care nu era internațional decât față de lumea otomană sau de moștenirea bizantină, și prin urmare și mentalitățile. Deci când deodată au început boierii, clericii și toți cei mai avuți și cu carte să citească romane traduse din franțuzește ori din germană sau ziare venite de la Viena și Paris, apoi când nu s-a mai putut opune turcul ca cu coanele noastre să se îmbrace după moda puseană, după ele luându-se și tinerii bărbați, și când au putut unii dintre aceștia să călătorească și să învețe în apus, atunci s-a petrecut o adevărată revoluție cu consecințe incalculabile în toate domeniile. Trebuie insistat asupra profundei mutații care are loc la acel început de veac și care se va prelungi în decursul mai multor generații, ca să înțelegi chiar anumite probleme ale României de azi. În general, se trece prea repede asupra acestei adânci schimbări de acum 150-200 de ani, ca și când ar fi oarecum rușinos să arăți că pe atunci mai făceam parte din altă lume decât cea căreia îi aparținem acum. Influența franceză dominantă. Deja în epoca fanariotă începe influența franceză la noi, fiindcă Franța avea pe atunci un prestigiu enorm în întreaga Europa. Se vorbea franțuzește în sferele înalte, de la Lisabona la Sankt Petersburg. La noi, marea cutitură se petrece în timpul ocupației rusești de la 1806-1812. Convinși de victoria finală a rușilor împotriva turcilor, tinerii boieri, și mai cu seamă boieroacele, au început să se îmbrace după moda puseană, să danseze vals în loc să joace hora și să învețe toți franțuzește. Pentru că franțuzește se vorbea și cu ocupantul rus, ceea ce nu i-a împiedicat pe unii boieri bătrâni mai iscusiți în politică, cum a fost marele vornic Constantin Filipescu, de pildă, deportat în cele din urmă la capătul Rusiei, să urzească intrigi împotriva rușilor și în favoarea turcilor, pe care îi considerau de acum ca o pavăză necesară contra expansionismului rusesc. Când românii încep să călătorească în Occident, căutând sprijinul unei puteri străine împotriva rușilor sau austrieților, se îndreaptă fatalmente spre francezi. Nu doar pentru că Franța părea să rămână puterea cea mai mare, cu toată căderea lui Napoleon, dar mai cu seamă pentru că limba franceză se înrudește cu româna, aparținând amândouă familiei limbilor romanice. Așa începe la noi o extraordinară influență pașnică din partea unui neam străin, astfel încât limba noastră, cea pe care o vorbim în fiecare zi, cuprinde în mare măsură cuvinte de origine franceză. Unele tranzitate prin italiană, care seamănă mai mult cu româna, altele chiar preluate direct din latină. Prin faptul că tinerii intelectuali români, chiar cei care nu învățaseră în străinătate, vorbeau limba franceză, ei ne-au furnizat aproape toate cuvintele moderne. Trebuia să schimbăm cuvintele venite pe linie turcească sau grecească pentru noul nostru sistem de administrație, pentru drept, politică, economie. Astfel, ispravnicul a devenit prefect, a chivernisii s-a zis de acum a administra, zapcii au fost înlocuiți cu jandarmii, din franceză gendarme, vistieria a devenit ministerul finanțelor, etc. În mod fatal, trebuia să împrumutăm asemenea cuvinte dintr-o limbă străină, iar aceasta a fost franceza. Și această influență nu s-a șters, a rămas în limbă și a pătruns în felul nostru de a gândi și de a trăi. Noi nu ne mai dăm seama cât de mare a fost influența franceză în veacul al XIX-lea și chiar până la mijlocul veacului al XX-lea. Toată societatea românească, toți intelectualii vorbeau franțuzește, boierimea vorbea franțuzește acasă. Sunteți șocați? Nedumeriți? Nu e cazul. Este un fenomen universal. Când o limbă se impune ca limbă de cultură, e vorbită de aristocrațiile altor țări fără complexe. Dacă citiți Război și pace de Lev Tolstoi, veți vedea că dialogurile intime ale acelor ruși care îl învinseseră pe Napoleon sunt împănate cu fraze franțuzești. Mai surprinzător, Frederic cel Mare, geniul militar și făuritorul puterii prusace la sfârșitul secolului al XVIII-lea, strămoșul împăraților germani de la 1870 la 1918, era atât de îndrăgostit de limba franceză, în care făcea și versuri, încât a spus butada că el nu vorbește în germană decât cu grăjdari. Dar iată un alt exemplu și mai revelator și foarte puțin cunoscut. Cezar, marele Cezar, al cărui nume a devenit sinonim cu împărat, el, adevăratul fondator al Imperiului Roman, când s-a prăbușit străpuns de 23 de lovituri de pumnal, văzându-l printre ucigași pe Brutus, fiul soției sale, a rostit acele cuvinte care ne mai tulbură adânc după 2000 de ani: și tu, fiul meu, dar le-a spus pe grecește, dovadă că vorbea grecește acasă. Aceștia fiind zise, vă mai supără ideea că elitele noastre vorbeau până nu de mult franțuzește? Așadar, în momentul când începem să preluăm științele, filozofia, dreptul, în general cultura Occidentului, lucrurile se schimbă radical și relativ brutal la noi în țară, oarecum sub presiunea străinătății, în urma războaielor duse de austrieci și ruși împotriva turcilor. Am fost un teatru de război. Războaiele au adus multe nenorociri la noi în țară, dar în cele din urmă au adus și posibilitatea de a ne dezbăra de dominația otomană.
cu trenul gare, Constantin Treblat țară, într-un sat din Bălăgar. I-a zis mama Constantine, ține seama, la oraș sunt oameni care o să vrea să-ți ia din bani. Și ai de grijă cât mai bine, cât mai bine, Constantine, când ajungi la București, căci la oraș sunt oameni care o să-și are din parale. Fii atent să n-o pățești. În pieptarul de sub haina lui cea nouă are ascunși vreo mie două banii lui de început. Cu migală în școala profesională să înveți o meserie, să ajungă om făcut. Și ai de grijă cât mai bine, cât mai bine, Constantine, când ajungi la București, căci la ora sunt oameni care o să-ți ceară din parale. Fii atent să n-o pățești. Sus la cina, Constantin să bea o bere, banii lui îi dau putere să se simt un domnișor. Intră-n vorbă fără să cunoască frica, cu distinsa Veronica și o roagă să ia loc. Și i-a zis mama, i-a zis mama, Constantine, ține seama, fetele de la oraș, cât or fi bune, ori fi zâne, dar urma lor pustii rămâne. Fii atent să n-o pățești. Veronica, strângătoare ca furnica, vrea să se întoarcă acasă cu îmbrăcămintea aleasă. Dar înainte, pe la farmec vreau să stai să vii, dacă ții la mine și un Elena Rubinș dai. Ah, Constantine, Constantine, ce-a putut face din tine? Se duc și banii și norocul, s-a dus și școală și domnie, s-a dus tot ce putea să fie. Și vorba mamei reînvie, că ți-a zis mama, ți-a zis mama, Constantine, ține seama, fetele de la oraș, cât or fi bune, or fi zâne, dar urma lor pustii rămâne. Fii atent să nu pățești.
O poveste din București. Așa intitulez eu acest capitol. Este, de fapt, un articol scris de Adina Popescu, publicat în Dilema Veche în martie 2023. Mergem la o cărciumă nouă și hipsterească din centru, lăudată în anumite cercuri pe internet, cu mâncare din asta bio, rețete românești reinterpretate, dar în fond cât de scump poate să fie. Are și o terasă micuță, boemă, e deja cald la ora prânzului, iar terasa e plină. Oameni tineri, relaxați, care par să nu fi muncit o zi în viața lor, sau în niciun caz o muncă din asta mai de duzină, numai treburi fine, intelectuale. Oameni care vin aici ca să fie văzuți. Uneori chiar mă întreb cine mai muncește în orașul ăsta, din moment ce într-o zi lucrătoare, la ora 12, lumea e pe la cafele, la bazinul de înot și la spa, în mașinile blocate în trafic. Așa ceva n-am văzut niciodată la Berlin sau la Viena, de pildă, unde între ora 8 și 5 după amiaza străzile sunt pustii și se aud păsările ca în pădure. Un cuplu a venit cu un câine foarte simpatic, așadar cărciuma mai e și pet-friendly. Câinele îmi acordă atenție, dă vesel din coadă, iar eu dau să-l mângâi, ca pe orice câine. Însă stăpânul, intelectual fiind, desigur, îmi atrage atenția pe un ton destul de iritat: nu-l atingeți că-l agitați. Poate că localul nu e și people-friendly, mă gândesc eu. Ne așezăm la o masă, rezervată cu o zi înainte, ne uităm în meniu și ne cad plombele. cea mai ieftină cafea, sau, mă rog, o variantă reinterpretată a ei, e 20 de lei. Un ceai din nu știu ce frunze cu nume complicat, 27 de lei. Prețurile sunt mai mari ca la Aix-les-Bains, o stațiune franceză aproape de granița cu Elveția, unde au case de vacanță milionarii, unul dintre cele mai scumpe locuri în care am fost vreodată. Totuși, nu suntem în Elveția. Suntem în București, capitala unei țări cu penultimul salariu mediu din Uniunea Europeană, dacă nu ne-or fi depășit bulgarii între timp. Suntem într-o țară unde, în mod paradoxal, în momentul de față, se vinde la piață cea mai scumpă ceapă din regiune. €1,60 kilogramul față de un euro în Franța, de exemplu. Privesc în jur, oare cât câștigă oamenii ăștia? Deci permit să bea ceaiuri și cafele într-o astfel de cărciumă. Nu trăim, de fapt, în aceeași țară, numită România? De masa noastră se apropie un hipster distins, pe la 50 de ani, cu ochelari, cu o barbă îngrijită. Înțeleg că el e acel băiete, după care striga bunica mea prin restaurantele anilor 80, ospătarul. Dar probabil și proprietarul stabilimentului, că așa e la modă acum, să servească patronul cu mânuța lui, ca să nu mai plătească angajați. Hipsterul ăsta face toți banii, îmi zic ca să mă încurajez. Doriți ceva de băut? Înainte? Din acel înainte, deduc că ar fi de bun simț să comandăm și ceva de mâncare, dacă tot l-am deranjat. Mă uit cu groază pe meniu, nu te poți apropia de nimic sub 50 de lei și astea sunt doar aperitivele. O grisină, coaptă în cuptorul lor de lut, probabil, o măslină, adusă cu mare efortul din Grecia, și alte trei frunze cu nume sofisticat. Dar până să luăm o decizie, să ne vedem de băuturile noastre, iar eu oscilez deja între un ceai și o bere mică, artizanală, desigur, la același preț. Mă uit la ceas, e trecut de 12, merge și o bere, doar n-o să dau 27 de lei pe un ceai. Am observat că se practică, mai ales în genul ăsta de cărciumă, un soi de aliniere a prețurilor la băuturi. O limonadă cu mentă, ghimbir și alte hipstereli în ea costă cât un pahar de vin, așa că o băutură non-alcoolică e echivalentă ca preț cu una alcoolică. La o adică, pare mai rentabil să fii bețiv decât nebețiv. Începe să apară o ușoară stânjeneală între noi, cei de la masă. Nici măcar nu mai e vorba de prețurile în sine, care sunt de fapt nesimțite, ci de faptul că încurajăm acest tip de comerț și de local. Un patron poate să ceară orice preț vrea, să pună adaosuri de 500% din moment ce găsește fraier ca să consume, sau poate el chiar consideră, în mod absurd, că produsul pe care ți-l servește are acea valoare. E dreptul lui. Hipsterul cel distins, cu barbă îngrijită, nu are nicio vină. În mintea lui o fi ceva complex, că face un business bio-eco, de calitate, că face un bine orașului în care trăiește, îl transformă din nou în micul Paris. Habar n-am și nici nu mă interesează, dar ce naiba căutăm noi aici? Ca să nu mai lungesc aiurea povestea, am plecat destul de repede și cu buzunarele mai ușoare în căutarea unui local mai decent. Problema, de fapt, asta e, că în orașul, tot orașul, nu mai găsești o cărciumă cinstită. Cele mai multe sunt din astea hipsterești, ăsta e trendul. Și se întâmplă în cele mai multe dintre orașele din România. Cluj, Sibiu, Timișoara, nu contează, avem prețuri de Viena. Unde e cărciuma proletară, în afară de micii din obor? Unde e cărciuma de cartier, la care să-și permită să iasă măcar duminica, și pensionarul ca să mănânce o friptură și să bea o bere? În orice oraș mare al Europei există astfel de localuri, în general restaurante de familie, cu 2-3 mese, fără rezervare, stai la coadă ca să ocupi una. Mergeți prin toată Italia, în Spania, la Lisabona și le veți găsi dacă veți reuși să le reperați printre țepele turistice. Noi, nu. Am făcut deja un upgrade, pentru că orice om care își deschide o cârciumă nu o face dintr-o pasiune anume și din dorința de a avea clienți mulțumiți, ci doar ca să facă bani grămadă într-un timp relativ scurt. Își plătește prost angajații, în general tineri neinstruiți, care peste un an vor lucra la un supermarket sau în orice alt domeniu, pentru că nu vor rezista într-o cârciumă, bazându-se aproape exclusiv pe bacșiș. De aceea, în România, e eterna problemă. Se prefac că nu te văd, că nu te observă, vine greu comanda, vine greu nota de plată, aștepți la nesfârșit în colțul tău și te simți umilit pe banii tăi. Voi da ca exemplu Albania, o țară chiar mai săracă decât a noastră. Am mâncat bine peste tot și mereu la prețuri decente, raportate probabil la banii noștri, însă orice albanez își poate permite să mănânce la restaurant o porție de fasulii care costă 7 lei. Oamenii au fost amabili și îndatoritori, chiar și în locurile foarte turistice, și niciodată nu au așteptat bacșiș. Puteai să le lași ceva dacă țineai morțiș. Ba dimpotrivă, la un restaurant, după ce le-am lăudat chiflele coapte în cuptorul lor de lut, am primit pe gratis o pungă cu chifle calde pentru acasă. Mi-am imaginat că idealizez eu Albania, însă am discutat cu niște turiști din München, care mi-au zis că era o surpriză pentru ei, primești produse decente la prețuri cinstite. Iar albanezii care vin în România sunt șocați de faptul că, la restaurant, dacă comandă o ciorbă de burtă, ardeiul iute, smântâna, pâinea, sunt notate conștiincios și separat de către ospătar și plătite în plus. Li se pare o lipsă de ospitalitate. Dar iar m-am lungit cu vorba, fiindcă nu doar despre cârcium vroiam să scriu. Am vrut să povestesc despre experiența mea hipsterească, dar și despre faptul că, de câteva luni, bune, piața Obor, pe care am amintit-o și unde ceapa se vinde cu 7 lei, s-a umplut, mai ales în weekend, de imigranți din Sri Lanka, Nepal, India. Nu-i deosebesc prea tare între ei, din păcate. Muncitori care înlocuiesc forța de muncă de aici, care a plecat în vest. Grupuri de bărbați tineri și pașnici, care nu vorbesc o iotă românește, vorbesc doar între ei în limba lor cântată și care își fac și ei piața, ca tot omul, pentru că trebuie să gătească și să mănânce. Cât mai ieftin, pentru că banii pe care îi câștigă îi vor trimite la ei acasă. Așa că aleg cea mai ieftină varză și cea mai ieftină ceapă. Sărăcia lor, care se vede pe haine și pe chipuri, îți dă, la fel ca și sărăcia românească încă extrem de prezentă, un sentiment apăsător de derizoriu. La nici 3 kilometri, în centrul orașului, un hipster vinde un ceai cu 27 de lei. Între aceste două lumi nu există, de fapt, niciun punct de tangență. O țară în care acest tip de derapaj este atât de accentuat și de evident, în care nu ne putem oferi nouă o viață mai bună, dar nici altora care vin să muncească la noi, în schimb ne comportăm cu fudulie, de parcă am fi la Viena sau la Paris, este o țară care nu are niciun plan și e sortită eșecului.
Soare, Pardon, scuzați, bonsoir. În lunile de după evenimente, Vadim Tudor se distra informând din când în când poporul, în proaspăt lansata sa publicație, România Mare, asupra unor năzbâtii banditești ale subsemnatului. De pildă că la Revoluție am furat aparatul de ras și stiloul de aur al dictatorului, sau că la Olănești mâncam câte 60 de păstrăvi la o masă, sau că la Sinaia fugăream noaptea în pielea goală, cu gând rău, pâlcuri înspăimântate de tineri, fără discriminare între băieți și fete. Regretatul meu prieten Horia Bernea mă găsea uneori în biroul meu de la Ministerul Culturii, râzând homeric cu asemenea știri sub ochii. Horia se înfuria. Cum poți să râzi când citești asemenea tâmpenii? Mie mi se părea că nu era nimic mai bun de făcut. Ideea că am așteptat răbdător o radicală schimbare de regim ca să-mi fac rost de o mașină de bărbierit, e drept prezidențială, și de un stilou baban, avea din punctul meu de vedere un haz enorm, ca și goana mea hulpavă după grupuri mixte de potențiale victime sexuale. Ce temperament, ce lipsă de prejudecăți, cum să nu râzi? Mă și vedeam în fundul gol, alergând atletic prin grădina Peleșului. Între timp, Vadim Tudor a dispărut. Dar are o puzderie de imitatori minori, care, n-o să credeți, mă fac să-l regret. Măcar el avea o oarecare înzestrare pentru grotesc, o înclinație intensă spre gogoașa barocă, spre trivialitate monumentală. Acum ceea ce primesc din partea celor care mă urmăresc harnic cu ura sau disprețul lor, sunt ciupeli mediocre, minciunele ieftine, bombăneli ignare, cu bâta în baltă și cu ăștia în gard. Nu mai reușesc să mă amuz. Câteva exemple. Evident, mi s-a lipit de frunte eticheta băsist. Dacă spun nu-mi plac castraveții, mi se dă replica ucigătoare, dar Băsescu-s plăcea, nu-i așa? Nu contează că oficiul meu de la Cotroceni a durat strict 4 luni și că l-am părăsit prin demisie, nu contează că am scris articole critice la adresa fostului președinte încă de când era în funcție, ceea ce l-a făcut să profereze amenințări publice la adresa mea, nu contează că în ultima vreme m-am declarat stupefiat de schimbarea lui de amplasament politic și de incapacitatea lui de a ieși demn din scenă, pentru că și când sunt antibăsist, tot băsit rămân. Mă prefac. Sau mă dau ipocrit cu ei alții. Oricum, eu l-am făcut președinte, am manipulat voturile națiunii, l-am îngropat în tone de articole omagiale. Ceva mai comică e părerea unora că mă ocup de administrarea forumurilor care acompaniază articolele mele. Fac cenzură. Stau noaptea în redacția de la Adevărul și scot postările care nu-mi convin. Ipoteza e suprarealistă, habar n-am cum lucrează moderatorii comentariilor de pe blog. Oricum, dacă sunt implicat, trebuie recunoscut că sunt de o ridicolă ineficiență. O mulțime de postări negative, pe o claviatură amplă care merge de la chițibușuri sofistice până la injurii de gang și invitații la spânzurătoare, apar nestingherit săptămână de săptămână. Dacă totuși eu sunt cel care face curățenie pe forum, atunci ori sunt insuficient intelectual, ori mazochist. O sugestie destinată să mă lichideze moralmente e legată de editura Humanitas. Am înființat-o trecând uriașul patrimoniu al editurii politice în buzunarul amicului Liceanu. Nici lămuririle lui, nici ale mele nu par să convingă. Nu știu ce informații au unii și alții despre patrimoniul editurii preluate de Humanitas. Eu vă pot spune, în cunoștință de cauză, că el consta în mobilierul clasic al oricărei instituții socialiste, scaune, mese, rafturi, dulapuri, în colecția de opere complete ale lui Nicolae Ceaușescu și ale lui Marx, Engels și Lenin, într-o arhivă nesemnificativă de documente de partid, și într-un spațiu închiriat în corpul casei Scânteii. Asta, inclusiv chiria, a preluat Liceanu. Și cred în continuare că rezultatul e mai mult decât onorabil dacă judecăm cu obiectivitate performanța Noii Edituri, una dintre cele mai cunoscute în țară, dar și în străinătate. Mă mir că nu mi se reproșează și transformarea Muzeului de Istorie a Partidului Comunist în Muzeul Țăranului Român, sau preluarea patrimoniului Suzanei Gâdea în patrimoniul Ministerului Culturii. Știu totuși că vorbesc degeaba. Cum degeaba s-a tot explicat că Horia Patapievici a protestat împotriva acelora care îl tratează pe Eminescu drept cadavrul din Debara. Degeaba. El rămâne pentru toți cei care nu i-au citit textul marele detractor al culturii naționale. Curentă este și amendarea opiniilor mele critice la adresa elitei noastre politice, prin invocarea faptului că am făcut parte din ea. Eu cu ce isprăv mă laud, mă rog, din vremea când eram ministru? Las la o parte presupoziția strâmbă că cine a avut o funcție publică nu mai are voie să miște ulterior în front. Mă aflu însă în situația stingheritoare de a răspunde printr-un autocomplezent raport de activitate. Nu o să o fac. Cei care vor să știe, să se informeze. În ce mă privește, socotesc că bilanțul meu ministerial e onorabil. Și în primul rând că nu m-am ales cu niciun privilegiu de pe urma lui. N-am făcut afaceri bănoase, nici cu statul, nici private, n-am făcut concedii în California, nu mi-am construit vile hollywoodiene, nu circul nici azi decât cu o mașină donată de reprezentanța Volvo la București, pe termen limitat, colegiului Noua Europa pe care l-am înființat. Nu m-am angajat în niciun partid, nu mi-am promovat rudele în posturi convenabile, pe scurt, am trăit decent atât cât mi-au îngăduit salariile curente și drepturile de autor. Cei care mă declară maniacal, profitor al tuturor regimurilor, ar face bine să facă public un inventar solid documentat al multiplelor beneficii pe care mi le atribuie. Nu găsesc de cuvință să menționez aici și prestațiile drastice ale celor care sunt de părere că nu știu bine românește, că mă exprim semi-analfabet sau șmecher, că sunt profesionalmente nul, că fraieresc lumea cu fasoanele mele elitiste sau că în lucrările mele plagiez mai abitir ca Ponta. Dacă tot ce fac e fals, discutabil, oportunist sau ocult, o mai vedea. Am la activ și acuzații mai grave. Spion, turnător, lucrător MI6 în celula Păltiniș, slujitor devotat al comunismului, conspirator hrănit cu icre negre de agenturi, pentru a-l da jos pe Ceaușescu și așa mai departe. Pentru alte înfierări, trimit ascultătorii, deși știu că e în zadar, la un text intitulat Odată pentru totdeauna, pe care l-am publicat pe blogul Adevărul în 2014.
Ce se întâmplă acum în viața mea, să nu înțelegi că și ungerii au demonilor.
trezeam de dimineață, ploaia era în vacanță prin Suez, tot mereu în două diez. Și dacă orașul mă lua de mână, cât o-ntreagă săptămână, fiindcă ea, fiindcă ea, mă făcea să simt așa lipscan. A doua străduță câtă, locul în care împărțea casa cu inima mea, cât aș fi vrut să stă așa. N-aveam bani, nici bogății, numai o chitară și un curcubeu ce ne acoperă mereu. Ea avea un an în plus, buze parfumate, pielea dantelată.